Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Assalomu alaykum qadirdonlar. Biror bir meva shakliga kirib, pishib yetilishiga vaqt kerak bo'lganidek, bizning Xudovand yo'lida o'sishimizga ham ancha vaqt kerak bo'ladi. Mukammallikka yetishish yo'lida hech qanday qisqa yo'llar bo'lmaydi. Masihga o'xshash sifatlar shakllanishi uchun vaqt kerak. Bugungi kunda dehqonlar, tadbirkorlar biror bir meva yoki sabzavotdan tezroq foyda qilish uchun ularni vaqtidan oldin uzib olib, kerakli joyga yuborishadi. Yetib borguncha uzilgan meva yoki sabzavot issiq konteynerlarda o'z rangiga kirib qoladi. Yo'q bo'lmasa, pishib yetilmasdan oldin qandaydir bir gaz purkashadi. Bu gaz hosilning tezroq o'z rangiga kirishiga sabab bo'ladi.
Bunday hosilni yeyish mumkin, biroq o'z vaqtida pishib yetilgan hosildek mazali va shirin bo'lmaydi. Biz tezroq o'sish haqida bosh qotirayotgan paytimizda Xudovand bizni qanday kuchliroq qilib o'stirish haqida o'ylayotgan bo'ladi. Xudovand bizning hayotimizni boshdan oxirgacha ko'radi. Shuning uchun ham shoshilmaydi. U bizning hayotimizga kirib kelgandan so'ng asta-sekin bizni o'ziga o'xshash qilib shakllantira boshlaydi. Masihga o'xshash bo'lish bu bizning manzilimiz. Lekin bu jarayon butun umrimizni o'z ichiga olishi mumkin. Xudovand har kuni oz-ozdan unga o'xshash bo'lib borishimizni istaydi. Biz hamma narsaning tezroq bo'lishini istaymiz. Xudovand esa bizni kuchli va ishonchli, sobit bo'lishimizni istaydi.
Garchi Xudovand bizni bir zumda o'zgartirib qo'yishga qodir bo'lsa ham, u bizni sekin o'stirishga qaror qilgan. Nega o'sish shuncha uzoq vaqtni talab qiladi? Bunga sabablar bor. Birinchidan, bizlar juda sekin o'rganamiz. Ko'pincha bir narsani qayta-qayta o'rganishimizga to'g'ri keladi. Bir xil muammolar takror va takror kelganida yanami bu darsni o'rganib bo'ldim-ku deymiz. Biroq Xudovand bizni o'zimizdan ham yaxshi biladi. Bizda o'zgartiradigan narsalar ko'p. Bularni o'zgartirish uchun esa yillar kerak bo'ladi. Biz o'zimiz haqimizdagi narsalarni tan olishdan qo'rqamiz. Kimdir bizning haqiqiy o'zligimizni bilib qolishdan qo'rqamiz. Shuning uchun ham ichki kamchiliklarimizni ichimizga ko'mib, o'zimizni aldaymiz. Xudovand ularni yuqoriga olib chiqib, tuzatishi mumkin. Bir xil muammolarni qayta-qayta boshimizga keltiradi.
O'sish ko'pincha og'riqli va qo'rqinchli. O'zgarmasdan o'sishning iloji yo'q. O'sish o'zgartirish talab etadi. Yo'qotishlar esa og'riqsiz bo'lmaydi. Har bir o'zgarish qandaydir yo'qotish hisobiga bo'ladi. Biz mana shunday yo'qotishlardan qo'rqamiz. Bizga avvalgi yashab o'rgangan holatimiz ko'proq yoqadi. Keyin esa odatlarni shakllantirishga ham vaqt kerak. Sizdagi xarakter odatlaringizning jamlanmasidir. Agar sizda mehribonlik odati bo'lmasa, o'zingizni mehribonman deb ayta olmaysiz. Masihning sifatlarini shakllantirish uchun o'zimizda uning odatlarini shakllantirishimiz kerak. Muqaddas kalom bizga shunday deydi: "Hamma bu ishlar bilan shug'ullan. Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla." Xudovand haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.